17 sati. Napadi na Ukrajinu nastavljeni, vlasti obilježile kandidaturu za ulazak u Europsku uniju. Filipović u intervju tjedna o gorivu, nove mjere bit će zadovoljavajuće. Hrvatska zbog brzog oporavka dobiva manje sredstava iz mehanizma za oporavak i otpornost. Barakude protiv Španjolaca za finale svjetskog prvenstva.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Ukrajinske vlasti obilježile su službeni status Ukrajine kao kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji s obećanjima pomoći Kijevu u pristupanju. Za to vrijeme rastu civilne žrtve u ruskim napadima na ukrajinske gradove. Nastavljene su borbe u Lisičansku, Odesi i Mikolajvu.
Dan je u Ukrajini počeo akcijama spašavanja iz ruševina i zbrajanjem civilnih žrtava napada na područje Odese, ondje su ruski krstareći projektili pogodili stambenu zgradu u mjestu pored samog grada i rekreacijski centar. Ubijeno je 19 osoba, među kojima dvoje djece, a ranjeno je njih 30. Još 8 osoba ubijeno je kada je ruska raketa pogodila zgradu u južnom gradu Mikolajevu. Kremlj je odbacio da je riječ o ruskom projektilu, dok ukrajinska strana napominje da je riječ o starim projektilima iz sovjetskog doba, od kojih zbog nepreciznosti stradavaju civili. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u redovitom obraćanju rekao je da je njegova zemlja počela s izvozom električne energije u Europsku uniju.
Ukrajina počela sutjevi eksport.
Ukrajina je počela značajan izvoz električne energije EU, točnije Rumunjskoj, i to je tek prva faza. Spremni smo povećati opskrbu. Zbog ukrajinske struje, značajan dio ruskog plina kojeg troše Europljani može se zamijeniti. Ovo nije samo pitanje prihoda za nas, već pitanje sigurnosti cijele Europe.
Виручки для нас це питання безпеки для всієї Європи.
U ukrajinskom parlamentu održana je simbolična svečanost povodom dodjeljivanja kandidatskog statusa za Europsku uniju. Potpisana je deklaracija o namjeri ulaska u uniju, unesena zastava unije, a videolinkom obratila se i šefica Europske komisije Ursula von der Leyen.
There's a long road ahead, but Europe...
Pred vama je dug put, ali Europa će biti uz vas cijelim putem. Koliko god bude trebalo od mračnih dana rata do trenutka kada pređete prag koji vodi u našu Europsku uniju.
That leads into our European Union.
Von der Leyen je naglasila da je pred Ukrajinom velik posao u usvajanju europskih pravila, te posebno u provedbi reformi.
Stvorili ste dojmljiv antikorupcijski režim, ali sada te institucije trebaju zube i prave ljude na vodećim mjestima. Novi čelnik specijaliziranog antikorupcijskog tužiteljstva i voditelj Ureda za borbu protiv korupcije trebali bi biti imenovani što je prije moguće.
Should be appointed as soon as possible.
Za to vrijeme turski predsjednik Erdogan poručio je da njegova zemlja može ponovno izvesti žitarice iz Ukrajine i Rusije. Turska se i dalje pokazuje kao posrednik između dviju zemalja s kojima nastoji održati dobre odnose, a UN-u je pozvao da sudjeluje u pokušaju izvoza žitarica kako bi se spriječila nestašica hrane u nekim zemljama. Turski predsjednik kaže da se o ideji raspravlja s obje zemlje i da je 20 turskih plovila spremno sudjelovati u isporukama. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je pak da ih pritisak Zapada tjera na ubrzavanje ujedinjenja s Bjelorusijom. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Intervju Medija servisa.
Gostujući u intervju tjedna Medija servisa, ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović otkrio nam je sprema li vlada nove mjere uoči utorka kada nas očekuju nove cijene naftnih derivata, postoji li novi plan za pomoć građanima i gospodarstvenicima zbog rekordne inflacije, kao i jesu li utemeljeni strahovi o nestašici nafte i plina. Intervju je vodila Andreja Marić.
U utorak se predviđa novi rast cijena goriva, a ministar Filipović odgovorio je na pitanje sprema li vlada nove mjere.
Razmatramo baš sve mjere, znači sve opcije su na stolu. Imamo još mogućnost kada govorimo o trošarinama. Donijet ćemo onu odluku koja će ići u korist, koja će, ajmo tako reći, u ovom trenutku biti zadovoljavajuća. Tek kad vidimo kolika će biti cijena u konačnici, a to možemo napraviti kad se danas zaključi trgovanje, znači preko vikenda ćemo imati precizne cijene i onda ćemo na temelju toga donijeti odluku.
Znači čekamo ponedjeljak.
Moramo sačekati ponedjeljak.
Komentirao je i najavu premijera Andreja Plenkovića za uvođenje vaučera za gorivo za socijalno ugrožene.
Situacija je toliko promjenjiva da ne možemo predvidjeti što će se dogoditi sljedeća dva tjedna. Možda ćemo za sljedeća dva tjedna morati drugačije reagirati, a posebno što će biti situacija na jesen. Znači vaučeri su u planu, predviđeno je negdje na jesen da se s tim krene, ali kažem, o detaljima ću vam govoriti onda evo kada za to dođe vrijeme.
Na pitanje može li sa sigurnošću reći da će Hrvatska do zime imati imati dovoljno plina, odgovorio je.
Usudit ću se reći da će naše podzemno skladište plina biti zapunjeno onako kako je to krizni tim za opskrbu plinom predvidio. Donijeli smo odluku kojom se zadužuje HEP da obavi taj dio posla. HEP to radi, sigurnost opskrbe plinom i energentima kod nas, usudit ću se reći, neće doći u pitanje.
Naglasio je da smo u boljoj poziciji od nekih zemalja jer imamo LNG terminal na Krku. Najavljeno je i širenje kapaciteta, a kada bi se to moglo realizirati?
U jednom kratkoročnom razdoblju mi možemo uduplati te kapacitete. Bićemo u situaciji da opskrbljujemo plinom i Sloveniju i Mađarsku, ali i Bosnu i Hercegovinu. Da bi se to dogodilo, također mora se uložiti u plinovode. Plinacro planira nekoliko investicija. Iskoristit ćemo maksimalno sredstva koje stoje na raspolaganju kroz Repower EU plan. Želimo od Hrvatske napraviti energetsko čvorište Europe i želimo biti važan i ozbiljan igrač na novoj energetskoj karti koja će se sada rekonfigurirati.
Znamo da ruski predsjednik Vladimir Putin nije oduševljen zbog LNG terminala. Na pitanje ljutimo li ga ovim planom, ministar je odgovorio.
Ono što mi moramo raditi je prvenstveno misliti na Hrvatsku i na hrvatske interese. Nama je u interesu postati važan igrač kada govorimo o energetici u ovom dijelu Europe i to je ono na čemu će Vlada Republike Hrvatske raditi i osobno kao ministar gospodarstva i održivog razvoja. Prema tome učinit ćemo sve da ovu situaciju iskoristimo kako bi nama svima bilo bolje.
Osvrnuo se i na sankcije uvedene Rusiji zbog agresije na Ukrajinu. Zabrana izvoza ruske nafte nije zadala udarac Putinu kako se očekivalo. Rusija ima veće prihode od nafte zbog izvoza Kini i Indiji. Rat i dalje traje, a zapadne zemlje suočavaju se s visokom inflacijom. Jesu li se sankcije Europske unije pokazale uzaludnima?
Druge opcije nije bilo i mislim da je zajednička reakcija Europe bila jako dobra. Dugoročno će to imati ozbiljne efekte i na Rusiju i na njihovo gospodarstvo. Doće do pada BDP-a u Rusiji.
Za Media Servis, Andreja Marić.
Predsjednik Republike Zoran Milanović komentirao je najavu iz vlade da će od jeseni uvesti vaučere za gorivo, ali i odgovorio na pitanje kako bi se on ponašao u ovoj energetskoj krizi, da je još uvijek premijer.
Vlada ne razmatra ništa, nego kao pravi ponavljač i prepisivač gleda kaj će napraviti Austrijanci, Europska komisija. Ponašao bi se slično, ali ne bi pompozno lagao da nešto mudro smišljam, jer nemaš manevra. Dakle, možeš se odreći recimo trošarine i davanja na gorivo. I odmah je lakše. Odmah gorivo košta 2 lipe kamion. Ali država nema od čega financirati svoje beskrajne potrebe.
A vaučeri za gorivo?
Možda, možda. Ali nemojmo sad od toga raditi pompu. Dakle, to je sad nešto veliko.
Media servis Vijesti plus.
No cijene energenata nisu jedini problem u našoj zemlji. Naime, obnova u Zagrebu više od 2 godine nakon potresa nije počela. Resorni ministar danas je obišao rijetka gradilišta u Zagrebu na kojima se saniraju posljedice potresa. Naglasio je kako se nada ubrzanju realizacije projekata do kraja godine, no oporba u to sumnja.
Nakon 2 godine i 3 mjeseca od potresa u Zagrebu obnova se još uvijek nije zahuktala. Povremeno se vidi neka građevinska skela, no od sveobuhvatne obnove još uvijek nema gotovo pa ništa. Paladina tvrdi kako se puno radi što će biti vidljivo do kraja godine.
Od onoga odakle smo krenuli se vidi značajni napredak i da mi upravo u tom periodu od 9. mjeseca do kraja godine, što će biti od 6 do 9 mjeseci mog mandata, možemo već konkretnije reći kada će to biti više stotina gradilišta, 400, 500, kada će se i tada komunicirati, kada će se i koliko objekata završati. I mislim da je to realno.
Izmjene zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom koje su se dogodile krajem listopada prošle godine olakšale su i ubrzale posao u Fondu za obnovu, tvrdi ravnateljica Fonda za obnovu Snežana Penović.
Nakon te izmjene zakona imamo povećan broj i priliv dokumentacije po kojoj postupamo. Rekla bih sad možda da smo u odnosu na broj ugovora koje smo sklopili u prošloj godini, to je sada 5 puta više, a sad smo tek na pola godine.
S druge strane, čelnica Glasa Anka Mrak Taritaš niti vidi da se proces ubrzao, niti se slaže s optimizmom ministra.
Nakon 2,5 godine od potresa u gradu Zagrebu, ministar Paladina je izašao iz začaranog tornja i hvali se sa 10 gradilišta i govori o tome kako je hrvatska vlada napravila više za svoje građane nego bilo koje Europi. Pa to je šamar u lice direktno svim građanima grada Zagreba i Zagrebačke županije i Krapinsko-Zagorske koji su imali štetu od zagrebačkog potresa.
Jedan od prvih koji je završio proces samoobnove kuće je Igor Krajač iz Selišća, koji poručuje svima koji se u to upuštaju da se naoružaju strpljenjem.
To je rudarski posao, vađenje papira, bilo na par lokacija gdje se moglo dobiti nekakve informacije, ali niti oni nisu znali sve o čemu se radi. Svi koji će raditi ovako ja, morat će se pripremiti na dugotrajne muke porođenja, da ne velimo ovoga, živce objesiti na klini, morat će biti uporno. Samo upornost, upornost, upornost.
Pošto i ovu zimu neće provesti u svojim domovima, nadamo se da će većina raseljenih građana useliti u svoje nove domove na proljeće sljedeće godine. Bio bi red. Za Media Servis, Jura Koprek.
Sjajna vijest stiže iz turističkog sektora. Prema podacima sustava e-Visitor u prvih 6 mjeseci ove godine ostvareno je 5,7 milijuna dolazaka i 24,7 milijuna noćenja, odnosno 120% više dolazaka i 107% više noćenja nego u istom razdoblju prošle godine. To je 83% dolazaka i 94% noćenja ostvarenih u istom razdoblju rekordne 2019. godine, a najviše ih je u Istarskoj, Splitsko-dalmatinskoj i Primorsko-goranskoj županiji. Resorna ministrica Nikolina Brnjac poručila je kako su financijski rezultati za 24% bolji nego 2019. godine. Kakva je trenutna situacija i koliko turista boravi u Lijepoj našoj, Media Servisu otkrio je reizabrani direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
Mogu reći da smo na današnji dan negdje na razini oko 640 tisuća turista trenutno u Hrvatskoj i to nekako korespondira sa našim procjenama i planovima turističkog prometa. Naime, u dosadašnjem dijelu godine ostvarili smo 25 milijuna noćenja, što je nekih 94% rezultata iz rekordne 2019. godine. Kad govorimo samo o lipnju, lipanj smo završili na oko 97% turističkog prometa iz rekordne 2019.
Hrvatska će zbog brzog oporavka od posljedica korona krize dobiti manje sredstava iz mehanizma za oporavak i otpornost. Europska komisija je objavila tablicu prema kojoj će se za našu zemlju izdvojiti oko 5,5 milijardi eura bespovratnih sredstava, dok su ranije bile predviđene 6,3 milijarde eura. Prema novom ključu za dodjelu bespovratnih sredstava, u obzir je uzeta razlika između procjene rasta BDP-a za 2020. te stvarnog kretanja. Tako će zemlje koje su se oporavile brže od očekivanog dobiti nešto manje, a one sa sporijim oporavkom nešto više sredstava. Hrvatsko gospodarstvo je 2020. palo za 8,1%, ali se brzo oporavilo i 2021. godine, zabilježilo rast BDP-a 10,2%. Dodajmo da se epidemija koronavirusa u našoj zemlji ponovno zahuktava. U protekla 24 sata zabilježeno je 1047 novih slučajeva zaraze, a još 5 osoba s dijagnozom COVID-a je preminulo. Aktivno je gotovo 5,5 tisuća slučajeva, 269 osoba je na bolničkom liječenju, a 7 pacijenata je na respiratoru.
Media servis Vijesti plus.
U Saboru se ipak nije glasalo o naveliko kritiziranim izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama. S druge strane, na red su između ostalih došle izmjene Zakona o kaznenom postupku i Zakona o vladi, cilj kojih je skraćivanje sudskih postupaka, odnosno ukidanje ministarskih imuniteta. Na sjednici je bilo i izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva, kojim se traži skidanje imuniteta bivšem potpredsjedniku vlade, odnosno zastupniku Borisu Miloševiću zbog pokretanja kaznenog postupka.
Obiteljski liječnici, a i oporba koja je podržala njihove apele, barem za sada, mogu odahnuti jer se u Saboru nije glasalo o Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Zato se glasalo o Zakonu o kaznenom postupku i Zakonu o vladi. Krenemo redom, ZKP se, kako je predloženo, mijenja na način da drugostupanjski žalbeni sud u buduće može samo jednom ukinuti presudu i vratiti je prvostupanjskom sudu. Pritom bi poslao i preciznu uputu o tome koje činjenice u slučaju treba razmatrati. Cilj je skratiti onako preduge sudske postupke i loptanje između sudova. Možda neočekivano, ali prva kritika na izmjene stigla je iz redova vladajuće većine. Natalija Martinčević iz Reformista kaže da je njena stranka predložila cjeloviti zakon koji nije usvojen.
Predlažemo prvo da se kaznena djela državnih dužnosnika raspravljaju na sudu u kontinuitetu do okončanja prvostupanjskog postupka, a ne kao što sada imamo slučaj, dakle odgodom na odgodu pa dokle ide, a ide beskonačno. I drugo, drugo, dok kada drugostupanjski sud zaprimi spis povodom žalbe, mora donijeti odluku unutar godine dana.
Mišel Jakšić iz SDP-a je također zaključio da ove izmjene nisu dovoljne, pogotovo ako se u obzir uzme razina povjerenja građana u hrvatsko pravosuđe.
Građanima Hrvatske ćemo poslati poruku da svjesni smo da imamo rak ranu, ali ajmo ju liječiti aspirinom ili sprejom protiv komaraca.
Što se tiče zakona o vladi, stižu izmjene za koje biste vjerojatno pomislili zašto takva odluka nije donesena još davno prije. Odgovor na to pitanje bio bi podulji i vratio nas daleko u prošlost, ali za to nemamo vremena. Kako bilo, po novome bi članovi vlade ostali bez imuniteta, to jest mijenja se odredba kojom se ministre ne može kazneno goniti za djela za koje je predviđena kazna zatvora do 5 godina. Na sjednici je bio prijedlog kojim se tražilo i usvojilo skidanje imuniteta bivšem potpredsjedniku vlade, to jest u ovom kontekstu saborskom zastupniku Borisu Miloševiću zbog pokretanja kaznenog postupka. Dodajmo za kraj da je saborskim zastupnicima do početka ljetne stanke, čitaj odlaska na godišnji, ostalo još 2 tjedna. Za Media Servis, Bruno Perić.
Media Servis, vijesti plus.
Na današnji dan prije 9 godina Hrvatska je postala punopravnom članicom Europske unije. 1. srpnja 2013. godine na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića bilo je svečano. Svirala je europska himna Oda radosti, a dobrodošlicu Hrvatskoj kao 28. članici Europske unije poželjeli su najviši europski dužnosnici. Na graničnom prijelazu Breganate je noći ulazak u Carinsku uniju i brži prelazak granice obilježen uklanjanjem ploče Hrvatske carine, a na prijelazu Bajakovo otkrivena je ploča s oznakom EU-a, te podignuta zastava Unije. Od tada se u Hrvatskoj promijenilo mnogo toga. Radnicima se otvorilo tržište rada Unije, a počelo je financiranje brojnih projekata novcem iz europskih fondova. Pred našom zemljom su 2 važna cilja. Ulazak u eurozonu koji je najavljen za 1. siječanj 2023. godine, te ulazak u Schengen.
Sport.
Pred hrvatskim vaterpolistima polufinala na svjetskom prvenstvu. Od 19.30 u Budimpešti Barakuda će igrati protiv Španjolaca koji su im u posljednje vrijeme nepremostiva prepreka. Posebnih problema Hrvatska imala sa španjolskom M zonom. Izbornik Ivica Tucak.
Teško je znati da li će igrati u vrstu obrane. Na zadnje dvije utakmice to i nisu toliko igrali u Budimpešti 2020. u Tokiju 2021. Ali su nas sa tom M zonom zaskočili 2019. u Guangzhou baš onako ozbiljno. Tako da sigurno ćemo se naravno pripremiti za taj način i smo radili tokom priprema, imamo neke uigrane akcije.
Reprezentativac Luka Bukić.
Pa igraju, imaju taj kolektiv, stvarno igraju svi zajedno, imaju naravno odlične pojedince, ali baš su dobro igrani, igraju odličnu obranu, M zona, kontre, dobro su postavljeni, tako da bit će sigurno teška utakmica, ali ništa, pripremit ćemo se dobro, najbolje što možemo i nadamo se da ćemo pobijediti.
Barakuda nikada nisu pobijedili Španjolce na svjetskim prvenstvima. Hrvatska košarkaška reprezentacija poražena i poniđena vratila se iz Slovenije. U kvalifikacijskoj utakmici 5. kola za svjetsko prvenstvo naši su u katastrofalnoj utakmici izgubili 97-69, a kobna je bila prva četvrtina u kojoj je Slovenija zabila 33, dok su hrvatski igrači postigli mizernih 8 poena. Utučen izbornik Damir Mulomerović.
Mi nismo izdržali taj pritisak prije svega pred atmosferom koja je bila stvarno sjajna, prava košarkaška. Prva četvrtina je bila odlučujuća, sve ostalo je bilo pokušavanje da stignemo rezultat. Nismo bili pravi, čeka nas Finska i to je ono što je bitno da probamo, da se konsolidujemo, moramo puno bolje, to je evidentno.
Sličnog je razmišljanja i Mario Hezonja.
Nismo bili na nivou, nadam se da ćemo nastaviti trenirati, nastaviti se spremati, brzo doći na level gdje možemo stvarno boriti se za ozbiljne stvari. Treba se pripremiti sad za Finsku i zaboraviti na utakmicu.
Na ljestvici vodeća je Finska s 9 bodova, Slovenija ima bod manje, Švedska je na 7, a Hrvatska na 6 bodova. Da bi se naši košarkaši plasirali u drugi krug, moraju u nedjelju pobijediti Finsku i čekati hoće li Slovenija slaviti na gostovanju kod Švedske. U takvom je raspetu Hrvatska i Švedska imali bi po 2 pobjede i 3 poraza, ali bi naša reprezentacija išla dalje zbog boljeg međusobnog omjera. Hrvatska i Finska igraju u nedjelju u Rijeci od 20 sati. Na mediteranskim igrama hrvatska bacačica diska Marija Tolj osvojila zlato hicevom 64 metra i 71 cm. Hrvatska džudašica Iva Oberan osvojila je broncu u kategoriji do 63 kg, a srebro je u brzinskom izbijanju dosegla bočarica Rija Vojković. Rukometaši PPD Zagreba te Lokomotive saznali su svoje suparnike u Ligi prvaka. Rukometaši Zagreba igraće u skupini A protiv PSG-a, Magdeburga, Goga, Porta, Dinama iz Bukurišta, Vešprema te Visle. Prvakinje Hrvatske rukometašice Zagrebačke Lokomotive za suparnice u skupini dobile su mađarski Đer, Metz, Budućnost, Rapid iz Bukurišta, Esbjerg, Storhamar i Kastamonu. Napustila nas je još jedna malonogometna legenda, sjajni golman Mario Švigir preminuo je u 48. godini života. Bivši malonogometni reprezentativac između ostalog 6 je puta osvojio legendarnu kutiju šibica. Za Media Servis Tomislav Pašiček.
Na kraju ponovimo, napadi na Ukrajinu nastavljeni, vlasti obilježile kandidaturu za ulazak u Europsku uniju.
Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.